10. martā valsts vides dienesta inspektori Bauskas dabas parkā ievēroja kravas automašīnu kustību, ņemot vērā, ka tā ir aizsargājuma teritorija, nolemts pārbaudīt kravu maršrutu. Izrādījās, ka smagās automašīnas dodas uz mežotnes pagasta Jumpravu, kur kādā īpašumā apkārtējā vidē lielā apjomā izber nereģistrētus būvniecības atkritumus, betona gabalus, ķieģeļus, armatūras. Vairāk stāstās Zemgales reģionālās vides pārvaldes direktors Hardijs Verbelis.
Šī teritorija atrodas dabas parka Bauska teritorijā, kur nedrīkst veikt nekādas darbības, neko. Pat tur ir individuālie izmantošanas noteikumi, un turpat nevar ne ar traktoru braukt, nekādas darbības vispār veikt nekur. Bet konstatēts, ka ir savests apmēram 15 kravas ar šiem asfaltu betonu gabaliem, un arī vairākas kaudzes ar grunti, kas nelielos daudzumos saturējušos asfaltu betonu un betonu gabalus. Papildus vēl teritorijā, kur ir bijušā karjera vieta padziļinājuma, atrodas arī cita veida atkritumi. Arī plastmasa caurules un visādi tāda veida izstrādājumi. Tātad mēs nekavējoties apturējām šos te ievešanas darbus un saņēmām informāciju, ka daļa minētā būvgrūža materiāli ir vests no Mēmeles ielas Bauskā, kur Sijāvijā uzņēmums veids šīs ielas rekonstrukcijas darbus un pasūtītājs ir Bauskas novads pašvaldība.
Verbelis papildina, ka tāpat daļa būvgrūžu ir nezināmas izcelsmes, turklāt pat laban tie minētajā objektā vairs nav atrodami.
Un tika izcauktas pārvaldes šīs te piegrūžotās vietas, tas ir privāti īpašums, kur pārstāvēja Jānis Delskalējs tāds. Jau, kad bija sakopts, jau aizbraucām pastīties un kur, viņš mums norādīja vienu vietu, kur teorētiski varētu būt aizvesti šie te materiāli. Un tāpēc mēs iespēju robežās tagad turpināsim izmeklēšanu, kur tad ir palikuši šie te būgruži, jo tur, kur viņi bija, viņu vairs nav. Tā kā tapīsimies tālāk, uzdodot jautājumus gan pašvaldībai, gan CIA par izvestiem daudzumiem un tomēr vēl atgriezties arī pie dabas aizsardzības pārvaldes, vai tiešām visi tie darbi, ko viņi it kā bija rakstījuši, ka var saskaņot šo te vecās karjeras rekultivāciju, vai viņi tomēr atbilst dabas parka Bauska izmantošanas noteikumiem.
Teritorijas īpašnieks Latvijas radio situāciju pagaidām komentēt atteica. Daļa būvgruža patiešām ir no ielas pārbūvis, noskaidrojusi pašvaldība, kas pat laban ir noslēgusi līgumu ar minēto uzņēmumu CIA par Mēmeles ielas pārbūvi, norāda pašvaldības pārstāve Ieva Šomina.
Privātīpašnieks, nu viņš grib sakārtot šo vietu, jo tur patiešām tur bija tā grams karjera, tur bija bedre, viņi grib šo bedri aizbērt un veidot tur vienkārši zaļu pļavu, kuru pat izmantot nākotnē varbūt kā tūrsni vietu, jo vieta ir ļoti skaista pie upes, bet, protams, tur nevar bērt kaitīgos atkritumus, tur var kaut kādu grunti jāvest varbūt un bērt, bet ne kaut kādu citu drāzu. Un šajā gadījumā CIA patiešām tur veda kravas, bet tās pamatā bija grundskravas. Tātad šī te noraktā minerāla materiāla zemes virskārta. Būvnieks arī atzīst, jā, ka šeit gruntī ir bijis piemaisījums ar asfalta betona gabaliem. Viņš šos asfalta betona segumu gabalus ir aizvācis. Viņi nav ieinteresēti, viņi vienkārši izgāst vidē, tā kā šeit mēs patiešām ticam savam būvniekam, ka tas bija tāds, varētu citīt, nelaimes gadījums un ka tas vairs neatkārtosies.
Pašvaldība ar kādām sankcijām pret būvnieku nevērsīsies, jo tas teritoriju sakopis. Uzņēmuma ražošanas direktors Gints Gruntiņš gan norāda, ka ir noslēgts līgums ar zemes īpašnieku par grunts novietošanu ar izlīdzināšanu uz vietas, un atbērtnes vietu ierādījusi pati pašvaldība. Savukārt tā grunts daļa, kurā bija atrodami betona gabali, teritorijā bijuši novietoti īslaicīgi pirms to pārstrādes ceļu būvas materiālā.
Tieši tajā mirklī, kad tika veikta šī fotoreportāža un sūdzības rakstīšana, jā, mēs atzīstam, bija īslaicīgā glabāšanā, mums noliks 15-16 kravas šo materiālu, kas jau no 12. Līdz, no 11. marta līdz 12. martam tika jau izvest un pārstrādāt. Tālāk, kā to grunti, kas ir ļoti labā vai mals vai, nu, dabīgs izcelsmes grunti, jā, mēs novietājam tur un līdzinājam. Ja pagājuši nebija pārvērtības, mums saka, neienāc prātā pajautāt arī zemes iznomātājiem, vai viņam ir atļaujas, vai nav uz to grunts novietošana, vai ir projekts, jā, to mēs nepārliecinājāmies, bet tā kā bija pašvaldība jau ierādījusi, pateikusi, noslēgts mums līgums, mēs arī to nepārbaudījām.
Uzņēmumam un pašvaldībai skaidrojumu vides dienestam jāsniedz līdz šīs nedēļas beigām. Zemgales reģionālās vides pārvaldes direktors Hardijs Verbelis secina, ka tik liela apjoma būgruži vidē nesaskaņot izgāsti pirmo reizi, taču mežā izgāsta viena vai divas kravas nav retums. Sinti Ambot, Latvijas radio.